นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกาหังชีวิตังเสยโยวิริยังอะระหะโตสัมหันติขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและกับคารวัตพระเถรานุเถระขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องความเพียรเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาประสาทความเลื่อมใสแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้พอสมควรแก่เวลาท่านสาธุชนทั้งหลายบุญหมายถึงความดีเป็นชื่อของความสุขผู้ที่ปรารถนาจำต้องรู้ว่าอะไรเป็นบุญจะได้ทำให้สำเร็จผลสมความมุ่งหมายผู้ที่ทำตามกรรมกันมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญจะทำให้ถูกต้องไม่ได้แม้จะทำด้วยความงมงายก็ไม่นำให้สำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาจะทำบุญจึงต้องรู้ว่าบุญมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าทำแล้วไม่อาจชำระจิตใจให้ผ่องใสหรือไม่นำให้เกิดความฉลาดกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีก็ไม่จัดว่าเป็นบุญแต่เมื่อสามารถจะชำระจิตให้บริสุทธิ์และนำให้เกิดความฉลาดรู้จักผิดชอบจึงจัดว่าเป็นบุญสิ่งที่จะชำระจิตใจของคนให้บริสุทธิ์อันเสมอด้วยความดีย่อมไม่มีสิ่งอื่นชำระได้เพียงภายนอกเท่านั้นแต่ความดีเป็นสิ่งชำระใจเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วอาการภายนอกคือกิริยาวาจาก็บริสุทธิ์ตามไปด้วยเมื่อได้พิจารณาแล้วรู้ว่าบุญเป็นสิ่งที่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์พึงสร้างความดีตามความรู้ความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้จึงจะชื่อว่าได้บุญอย่างแท้จริงการทำบุญในทางพระพุทธศาสนาอย่างย่อมีอยู่3อย่างคือทานได้แก่การบริจาคแบ่งปันเสียสละเมื่อได้ทำให้เต็มที่แล้วสามารถกำจัดความโรคให้เบาบางหรือให้หมดสิ้นทำให้เกิดความสุขใจได้สองศีลได้แก่การปฏิบัติกายวาจาตั้งอยู่ในความสงบเรียบร้อยตามกฎระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเมื่อได้ทำให้เต็มที่แล้วสามารถกำจัดความโกรธให้เบาบางหรือให้หมดสิ้นทำให้เกิดความสุขใจได้ว่า 3. ภาวนาได้แก่การทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเป็นการเจริญปัญญาพัฒนาจิตให้รู้จักการดำเนินชีวิตตลอดถึงปฏิบัติต่อตนและคนอื่นด้วยความถูกต้องเมื่อได้ทำให้เต็มที่แล้วสามารถกำจัดความหลงให้เบาบางหรือให้หมดสิ้นไปทำให้เกิดความสุขได้การฟังธรรมนอกจากจะเป็นการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนแห่งทานและศีลอันเป็นบุญขั้นพื้นฐานและขั้นกลางที่ได้ทำมาแล้วยังเป็นการเพิ่มพูนบุญในส่วนแห่งภาวนาอันเป็นบุญขั้นสูงทำให้มีผลไปบุญยิ่งขึ้นเพราะการฟังธรรมเป็นการพัฒนาปัญญาเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมไว้คือการได้ฟังที่ยังไม่เคยได้ฟังได้ความรู้แปลกใหม่บรรเทาความสงสัยมีจิตใจมั่นคงไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตดังนั้นการฟังธรรมจึงมีอุปการะแก่ผู้ที่มุ่งทำบุญเป็นอย่างมากเพราะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของตนครอบครัวตลอดถึงสังคมไม่ให้หลงทางแต่ให้ดำเนินไปถูกทางอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและทรงไว้ซึ่งคุณธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแปลความว่าคนที่เกียจขานมีความเพียรย่อหย่อนมีชีวิตตั้งอยู่ตั้งร้อยปีไม่ประเสริฐเลยส่วนชีวิตของคนที่ปรารถนาความเพียรอย่างมั่นคงแม้จะเป็นอยู่ได้เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าความเพียรเป็นคุณธรรมประยุงจิตไม่ให้คิดย่อท้อในการประกอบการงานมีหน้าที่เป็นกลางไม่ดีและไม่ชั่วแต่เมื่อเข้าไปสนับสนุนในกิจการใดๆย่อมทำกิจการนั้นๆให้แรงขึ้นทั้งทางถูกและทางผิดเหตุนั้นจึงพิจารณาใช้ความเพียรแต่ในทางที่ชอบเพราะเหตุว่าความเพียรนี้ถ้าคนไม่ดีนำไปใช้ในทางที่ผิดไม่ชอบไม่ควรแล้วก็จะก่อให้เกิดโทษภัยอย่างใหญ่หลวงเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนทั้งตนและคนอื่นอีกเป็นอันมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความเพียรไว้4ประการคือ 1. เพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในใจหมายความว่าตามปกติใจของคนเราบริสุทธิ์สะอาดไม่มีบุญไม่มีบาปสิ่งที่ต้องเพียรระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแก่ใจเป็นอันดับแรกคือความชั่วได้แก่การกระทำการพูดการคิดด้วยอำนาจความโลภโกรธหลงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนความชั่วนี้ต้องเพียรระวังไม่ให้เกิดขึ้นเลยเป็นการดีเพราะถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็จะก่อให้เกิดทุกข์ไฟอย่างใหญ่หลวงในภายหลังจะเห็นได้จากไฟที่เกิดจากต้นไฟเพียงเล็กน้อยหรือจากไม้ขีดไฟเพียงก้านเดียวจะลุกรามใหญ่โตสามารถเผาผลาญบ้านเมืองได้ความชั่วก็เช่นเดียวกันไม่ควรดูหมิ่นว่ามีประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะไม่ให้ผลความชั่วเพียงเล็กน้อยนั่นแหละจะพอกพูนมากขึ้นทุกทีแล้วจะทำความพินาศให้แก่ตนและคนอื่นอย่างประมาณนี้ได้เหตุนั้นจึงต้องเพียรระวังป้องกันไม่ให้เกิดความชั่วขึ้นในใจได้ประการที่สองเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าเมื่อรู้ตัวว่าตนได้กระทำความชั่วขึ้นแล้วควรทั้งด้วยความพลั้งเผลอด้วยความเข้าใจผิดเช่นนี้แล้วก็ต้องเพียรละความชั่วนั้นเสียตั้งใจว่าจะไม่กระทำความชั่วนั้นอีกอย่างเด็ดขาดโดยพิจารณาในเวลาก่อนนอนว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนนี้เรามีความผิดได้กระทำความชั่วความเสียหายอย่างไรบ้างถ้าเรารู้ใจว่าได้กระทำความเสียหายไว้ก็ให้พิจารณาว่าทั้งๆที่เราเพียรระวังจะไม่ทำความชั่วอยู่แล้วแต่เหตุฉะไหนจึงเผลอกระทำความชั่วนี้ขึ้นมาอีกก็ได้ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดเมื่อได้ทราบเหตุแล้วก็ตั้งใจไม่กระทำความผิดเช่นนั้นต่อไปดังนี้แล้วจึงนอนเมื่อนอนหลับแล้วตื่นในวันรุ่งขึ้นก็ให้นึกถึงข้อกำหนดที่กระทำไว้ก่อนนอนและไม่กระทำความชั่วอย่างที่ตนได้เคยกระทำมาแล้วอีกนี่ชื่อว่าเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วประการที่สามเพียรให้เกิดความดีเกิดขึ้นในใจหมายความว่าเมื่อเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นและเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นด้วยความพลั้งเผลอได้แล้วก็รีบทำความดีแทนที่ความชั่วด้วยเพราะถ้าไม่รีบทำความดีแทนที่ความชั่วแล้วก็จะเกิดช่องว่างเปิดโอกาสให้ทำความชั่วได้อีกเหตุนั้นจึงต้องรีบทำความดีปิดโอกาสไม่ให้ทำความชั่วเพราะจิตใจมีลักษณะเหมือนภาชนะใส่ของคอยรองรับอารมณ์อยู่เป็นนิดเมื่อใดคิดดีเมื่อความคิดชั่วก็ไม่มีแต่เมื่อใดคิดชั่วเมื่อนั้นความคิดดีก็ไม่มี ดังนั้นความดีและความชั่วจึงคอยโอกาสที่จะแย่งกันเข้าครอบครองใจอยู่เป็นนิดฉะนั้นจึงต้องเปลี่ยนให้ความดีเกิดขึ้นในใจประการที่4เปลี่ยนรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปหมายความว่าเมื่อได้สร้างสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็ต้องเปลี่ยนรักษาคุณงามความดีนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมสิ้นไปให้มีอยู่ตลอดไปเพราะว่าความดีกับความชั่วคอยฉวยโอกาสที่จะเข้าครอบครองจิตใจการอยู่เสมอฝ่ายใดเผลอเป็นถูกอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งคอยฉวยโอกาสอยู่แล้วเข้าครอบครองจิตใจทันทีเหตุนั้นความดีที่ได้ทำให้เกิดขึ้นจึงต้องพยายามรักษาไว้เปรียบเหมือนคนที่แสวงหาทรัพย์ไว้ได้แล้วถ้าใช้หมดสิ้นไปก็เป็นคนไม่มีทรัพย์ต่อให้แสวงหาได้แล้วเก็บรักษาให้ดีก็ได้ชื่อว่าเป็นคนมีทรัพย์ไม่ยากจนคุณงามความดีก็เหมือนกันเมื่อทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามรักษาไว้ให้ดีมีมากเท่าใดก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เกิดความสุขใจเท่านั้นดังนั้นจึงต้องเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปความเกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนมักอ้างเหตุต่างๆแล้วไม่ทำงานเป็นต้นว่าเมื่อเราทำงานก็ต้องเหน็ดเหนื่อยก็เลยนอนเสียแล้วไม่ทำงานเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วถ้าทำอีกก็ต้องเหนื่อยอีกเลยนอนเสียไม่ยอมทำงานและอ้างว่าเวลานี้ยังเช้าอยู่แล้วไม่ทำงานเวลานี้หนาวนักแล้วไม่ทำงานเวลานี้ร้อนนักแล้วไม่ทำงานปล่อยให้งานคั่งค้าจนทำไม่ไหวทำไม่สำเร็จเมื่อทำงานอะไรอะไรไม่สำเร็จก็มีคุณงามความก็ไม่มีคุณงามความดีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของตนและคนอื่นได้เลยมีคำสุภาษิตกล่าวเตือนใจไว้ว่าคนเกียจคร้านจะมีความรู้ได้อย่างไรคนที่ไม่มีความรู้จะมีทรัพย์ได้อย่างไรคนที่ไม่มีทรัพย์จะมีเพื่อนได้อย่างไรและคนที่ไม่มีเพื่อนจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนเกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนมีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีไม่ประเสริฐเลยเพราะคนที่เกียจคร้านไร้คุณงามความดีอันจะเป็นที่พึ่งของตนและคนอื่นส่วนคนที่ไม่ยอมอ้างเหตุความเกียจคร้านปรับความเพียรอยู่เป็นนิดเป็นต้นว่าเราต้องทำงานและต้องทำงานนั้นให้ดีที่สุดทำให้สำเร็จไม่ยอมอ้างเหตุขัดข้องว่าหนาวนักร้อนนักหิวนักเหนื่อยนักกระหายนักเราไม่ทำงานมีแต่ความเพียรไม่เกรงกลัวต่อเหตุขัดข้องเมื่อเป็นเช่นนี้จึงก้าวล่วงความทุกข์ยากนานาประการได้เพราะเหตุนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าชีวิตของคนที่ปรารภความเพียรอย่างมั่นคงแม้จะเป็นอยู่ได้เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าเพราะว่าชีวิตของคนที่ปรารภความเพียรมีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของตนและคนอื่นมากมายท่านสาธุชนทั้งหลายควรพิจารณาว่าธรรมดาคนที่เกิดมาด้วยอำนาจกิเลสยังไม่พ้นจากวัฏสงสารจะต้องเดินทางกันดารผ่านภพชาติชราพยาธิมรณะถ้าเลิกละไม่สร้างสมคุณงามความดีก็จะทวีคูณพอกคูณไปด้วยความชั่วอันจะทำให้ตัวเราตกต่ำทุกยากลำบากใจแต่ถ้าหากได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ด้วยความเพียรพยายามคุณงามความดีก็จะติดตามคุ้มครองรักษาให้วัฒนาสถาพรไม่ต้องเดือดร้อนทุกยากลำบากใจเมื่อได้พิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วพึงเตียนระวังให้ความชั่วเกิดมีน้อยขึ้นเพียงรักความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเพียงสร้างความดีให้เกิดมีขึ้น และเพียงรักษาความดีที่เกิดขึ้นมีแล้วไม่ให้สูญสิ้นไปให้มีคงอยู่จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยกันทุกคนความเพียรของที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้สิบประการก็คือเหมือนกับท่านอยากให้เราสะสมบุญและสร้างคุณงามความดีไว้ให้วันละนิดเพื่อเป็นการที่ว่าเป็นเกราะคุ้มกันเกราะป้องกันให้เราเกราะอะไรเกราะป้องกันจากอบายมุขหรือความดีที่เรารักษาศีล5ศีล5ก็เปรียบเหมือนเป็นเกราะเป็นเกราะป้องกันเป็นโรคที่รักษาเรา1โรคจากเกิดจากสัตว์ก็ไม่มีประการที่2เป็นโรคที่รักษาโดยที่ไม่รักขโมย3เป็นยารักษาครอบครัวแล้วก็4เป็นยารักษาในการจิตหรือความคิดที่ฟุ้งซ่านแล้วก็ประการที่5ก็คือเรื่องอบายมุขเรื่องสุราเมรัยก็คือว่าเป็นเกราะป้องกันองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงหมั่นให้เรารักษาศีล5ถ้าท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ปฏิบัติตามศีล5ครบอย่าง5ข้อบริบูรณ์ก็ถือว่าท่านมีเกราะที่คุ้มครองให้ท่านได้ปราศจากทุกข์ปราศจากโรคภัยอันตรายแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้จงคุ้มครองให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธนสารสมบัติคิดถึงหนึ่งสิ่งใดเราซ้ายก็ขอให้ทุกคนจงประสบผลสำเร็จด้วยทุกคนทุกท่านเทอญอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้